Du lytter til kommagasinet.dk, en podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikation, sprog og marketing. Mit navn er Ask Lermand. Fagsprog er i knæ på uddannelsesinstitutionerne. Gennem de 50 år, kommunikation og sprog har eksisteret, er der sket et skifte, hvor fagsprog er gået fra at være store fag på handelshøjskolerne, til at man ikke får studerende. Det er strategi, virksomhederne efterspørger, og tekst har generelt mistet prestige. Hvordan er det gået til? Og hvad er status for det danske skriftsprog? To eksperter giver deres bud.
Kampen om og for sprog.
Historien om fagsprog som fag og uddannelser er en historie om en stor optur og en lige så stor nedtur, hvor fagsprog fra at være blomstrende fag, der havde stor betydning for dansk eksport, forsvandt ud af virksomhederne og ud af uddannelsesudbuddet. Historien om fagsprog begynder i 1924, hvor Handelshøjskolen i København oprettede en særlig korrespondentuddannelse. Danmark solgte varer på det britiske, franske og tyske marked, og skulle man arbejde med samhandel, skulle man ikke bare kunne økonomi, men også sprog. Der var brug for sekretærer til at finpudse sproget og understøtte det behov, så de vigtigste herrer kunne koncentrere sig om handlen. Alex Klinge, der er lektor, Dr. Ling Mærk på CBS, Department of Management, Society and Communication, har kæmpet for fagsprogsuddannelserne i flere årtier og fortæller. Vi havde et kønsopdelt studie- og arbejdsmarked, hvor kvinderne kom på sprog- og korrespondentstudierne, mens mændene gik efter HA og økonomi. Korrespondentuddannelserne kombinerede elementer af erhvervsøkonomi og erhvervsjura med erhvervssprog, og det var de særligt krøllede hjerner, der gik videre fra korrespondentuddannelsen til translatøruddannelsen. At uddannelserne voksede sig så store, kan blandt andet tilskrives det daværende EF, for der blev brug for sprogkundskaber på højeste niveau i Bruxelles. Op gennem 70'erne og 80'erne nåede sprogfagene op på en tredjedel af det økonomiske fakultet på Handelshøjskolen. Vi kunne starte op til 7 parallelle klasser i fransk. I samme periode fik Erhvervssprogligt Forbund mange medlemmer. Men i slutningen af 80'erne begyndte der at komme arbejdsløshed. Hvorfor gjorde der det? Var behovsanalyserne ikke gode nok? Var uddannelserne måske for specialiserede? Den sproglige specialist som fastansat i en virksomhed var på vej ud. Han fik ikke længere udarbejdet sine oversættelser in-house. Det blev et mere gråt marked. Kvalitetsforståelsen begyndte at skride, og engelsk spillede en større og større rolle. Det kan ikke lade sig gøre at have en translatør, der dækker både spansk, kinesisk og tysk. Men vi kan overskue engelsk. Og dermed blev engelsk den gøgeunge, der pressede de andre fremmedsprog ud af virksomhederne, og i sidste ende ud af fokus. Priserne kom under pres, og alt i alt blev det mindre interessant at være en translatør, fortæller Alex Klinge. Samtidig begyndte den positive udvikling, at de unge kvinder i højere grad søgte i retning af traditionelle mandestudier, som f.eks. jura, medicin og økonomi. Det betød, at kvinderne ikke længere ville være sekretærer, men søgte ind i andre fag. Så søgemønstret og arbejdsmarkedet undergravede begge den høje sproglige specialisering. I fagmiljøet forsøgte vi at holde fast. Vi opgraderede både kultur- og kommunikationsperspektivet, og kombinationsuddannelserne med kommunikation, sprog og kultursprog fik noget volumen og blev vores redningsplanke for at fastholde søgningen til fremmedsprogen. Vi samarbejdede med Dansk Industri og Dansk Erhverv, og fandt i den periode løsninger, hvor fremmedsprog fortsat gav mening i forhold til aftagermarkedet. For eksempel engelsk sammen med organisationskommunikation, og de øvrige fremmedsprog sammen med markedskommunikation. På et tidspunkt krævede interkulturelle markedsstudier det næsthøjeste snit på CBS, husker Alex Klinge. Han forklarer, at kommunikationsfagligheden kom i 3 hovedstrømninger. Kommunikation og medier, kommunikation og sprog, og kommunikation og organisation. Vi fik et opgør mellem kommunikation som tekstkompetence og kommunikation som strategisk kompetence i organisationen. I mine øjne kan man ikke dyrke kommunikation, uden at man kan lave en tekst. Men det er sådan i dag, at kommunikation i langt højere grad tænkes som det strategiske værktøj, som en kobling til stakeholders. Det andet, man står på, er diskurstankegangen og det narrative, som det, der skaber en organisation. Dermed ryger det tekstmæssigt i baggrunden og har meget lidt prestige, uddyber Alex Klinge. Så det sproglige er skubbet i baggrunden på flere måder, og trods den indsats, man forsøgte at gøre, blev de små sprog bidt i halen, for langt de fleste ville have engelsk. Så sprog som kernekompetence var dødstømt, translatøruddannelsen blev opgivet og endelig afskaffet. Fremmedsprogsuddannelserne blev lukket på CBS, og det måtte for fremtiden foregå på KU, men i et samarbejde om de erhvervsorienterede uddannelser, som stadig eksisterer på kandidatniveau, forklarer Alex Klinge. Han forklarer om baggrunden for den endelige lukning, at søgningen blev ved med at falde, og på CBS stod man samtidig med den udfordring, at gennemsnitsalderen på forskere og undervisere inden for fremmedsprogene var meget høj, og det ville blive dyrt at skulle rekruttere nye adjunkter, lektorer og professorer i 4 fremmedsprog. Søgningen til sprog fortsætter i øvrigt med at falde. For første gang havde KU ledige pladser på engelsk sidste år, hvilket ville være utænkeligt for få år siden. Arbejdsløsheden er relativt høj, og det samlede billede gør i det hele taget, at mange uddannelsesinstitutioner spørger, hvem der overhovedet har råd til at have fremmedsprogene. KU skal nu finde en løsning på, hvordan de vil opretholde sproguddannelserne, uden at det bliver en for stor økonomisk belastning. CBS skal op, og det kunne vi gøre med bedre ret end KU, da fremmedsprog ikke er en nødvendig del af porteføljen på en business school. Så det fagsproglige del er det nok slut med, mener Alex Klinge, og pointerer, at det på national plan bliver en kæmpe udfordring, hvad der skal ske med den sproglige og kulturelle indsigt, hvis ikke danskerne kan tysk og ikke ved, hvad der foregår i Tyskland. Og det er lige om lidt, for vi har snart ingen kvalificerede undervisere, siger han. Men hvad kan vi gøre fremadrettet? Eller er det for sent for sprogfagene? Det tror Alex Klinge desværre. Hvis man kunne koble det multimodale på og gøre det mere strategisk, og vise, at der er en anden vej frem i en anden type sprogfaglighed, kunne det være en mulighed. Men jeg tror, det er for sent. Så nu er der kun én vej, og det er fortsat ned ad bakke. Selvfølgelig skal man kunne koble en kommunikationsstrategi på en overordnet strategi, men hvem er det, der skal lave teksten? Og hvilke uddannelser skal så løfte de opgaver? Det er det tekstmæssige, der skaber fremdriften for det strategiske, men det fortaber sig i tågerne, slutter Alex Klinge.
Verden bliver ikke mindre tekstlig.
Sabine Kirschmeier har været direktør for Dansk Sprognævn fra 2006 til 2019 og fungerer nu som international rådgiver i forhold til nævnets internationale projekter og samarbejdspartnere. Hun er fortsat formand for det sprogteknologiske udvalg, nedsat af kulturministeren. Hun er sikker på, at den skriftlige dimension af vores kommunikation bliver ved med at være vigtig, og hun observerer også, at kvaliteten bliver bedre. Der er ingen tvivl om, at i uddannelses- og værdipolitik har det tekstbaserede haft det svært. Men det betyder stadig meget, at man kan skrive, og du skal stadig forholde dig kritisk til, om en tekst fungerer. Verden bliver ikke mindre tekstlig. Vi skriver mere og mere. Når du producerer en professionel tekst, kan du ikke sende den afsted, uden at den er korrekturlæst og korrekt. Virksomhederne ansætter folk til at skrive, at kommunikationen på f.eks. de sociale medier fungerer, men også til at sikre, at den er korrekt. Du ser jo ikke fejl her, siger Sabine Kirschmeier. Jeg tror mest på, at årsagen til, at sprog har mistet fokus, hænger sammen med, at man har talt humanioren ned, og at sprog er fulgt med ned. Man kan sige, at sprog som færdighed i sig selv blev tabt, men som del af noget andet, er det der stadig. Vi har en generation, der voksede op i en periode i 70'erne og 80'erne, hvor det var almindeligt at sige, at det gør ikke så meget, hvad du skriver, bare man kan forstå det. Man fokuserede på det udvidede tekstbegreb, og man lagde ikke vægt på korrekthed, men på kreativitet. Det er dem, vi har set i gymnasierne og på universiteterne de seneste par årtier. I gymnasierne og forskningen havde man også fokus på det udvidede tekstbegreb indtil begyndelsen af 2000-tallet. Derefter strammede man op og fik mere fokus på sproget som system. Den generation er først på vej ind på universiteterne nu, og jeg tror, at vi kommer til at opleve en forandring her, for de seneste 8-10 år er pendulet begyndt at svinge tilbage. Med podcasts, webinarer og lignende bliver den mundtlige kommunikation mere tilgængelig, men jeg tænker ikke, at det trænger teksten tilbage. Børnene bliver stadig aktivt trænet i at skrive, og nyere forskning i elevernes holdning til retskrivning har vist, at de har lav status at skrive bestemte typer fejl, f.eks. på de sociale medier, så det har fortsat status at kunne skrive korrekt. Der er en høj sprogbevidsthed blandt de unge, men de kan også nogle ord, som vi andre ikke ved, hvad betyder. Det er fortsat sådan for langt de fleste af os, at når sproget er korrekt, tager vi som læser imod den information, vi får. Selv 2 fejl på en side kan irritere os. Så jeg tror, at sproglig korrekthed er kommet for at blive, slutter Sabine Kirschmeier. Du lyttede til kommagasinet.dk. Podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er indtalt af Anne Nim og Ask Lermand, produceret af Mark Justusen Pedersen og udgivet af Kommunikation og Sprog.